Άδωνης, και μιλάω προσωπικά για τον, γιατί τον Άδωνη άκουσα.
Πολύ ωραία. Αυτό μετά το δελτίο.
Αν δεν μπορεί να διαχειριστεί ένα δισεκατομμύριο, είναι ανίκανος.
Πολύ ωραία. Να συνεχίσετε μετά το δελτίο, μην κλείσετε.
Να συνεχίσω.
Δελτίο ειδήσεων και σας ακούμε. Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Βλέπω τα μηνύματά σας, θα τα βάλουμε σε λίγο στην κουβέντα. Προς το παρόν ακούμε και πάλι τον κύριο Βασίλη από το Μαρούσι. Λέγατε για τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Μάλιστα. Εγώ σας είπα για την άλλη φορά ότι θεωρώ ότι μαζεύει περίπου ένα δισεκατομμύριο το μήνα, τον ένα μήνα. 3,5 εκατομμύρια επί 300 ευρώ περίπου εύκα που πληρώνουμε όλοι μας. Θεωρώ ότι όταν μαζεύεις τόσα πολλά λεφτά, γιατί είχατε μια διαφωνία εσείς, και 800 εκατομμύρια να μαζεύει, πάλι είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Καταρχήν πρέπει να μάθετε τι ακριβώς γίνονται αυτά τα χρήματα. Και είπατε προηγουμένως ότι είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα.
Με βάση τα όσα μου είπε ο δικηγόρος κύριος Ρίζος, που έχει δίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης.
Ναι.
Πρέπει και εσείς και μερικοί άλλοι να καταλάβετε ότι αρκετοί δημοσιογράφοι, όταν λέμε κάτι, δεν είναι η γνώμη μας, αλλά είναι κάτι που έχουμε συζητήσει με ανθρώπους που είναι το αντικείμενό τους.
Μισό λεπτό. Μου είπατε ότι είναι βιώσιμο για 2,5 χρόνια. Κατάλαβα καλά?
2050 με βάση τα σημερινά δεδομένα. 50.
Μέχρι το 2050.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα.
Με βάση τα σημερινά. Το θέμα είναι
μπορεί
όμως
να έχουμε δημογραφικές αλλαγές απότομες και να είναι λιγότερο ή να είναι για περισσότερο. Αλλά σήμερα που μιλάμε. Είναι μια δυναμική κατάσταση.
Να έχουμε αλλαγές όταν το παιδί μου εμένα θα πάρει 800 ευρώ, θα παντρευτεί και θα κάνει και παιδί.
Το παιδί σας?
Ναι,
δεν ξέρω.
Το παιδί μου. Η κόρη μου η μεγάλη είναι 32 ετών.
Ναι,
μπορεί
δεν ξέρω.
Με 800 ευρώ να παντρευτεί και να κάνει, εγώ βάζω πρώτα το παντρευτεί και μετά να κάνει παιδί. Μπορεί.
Κοιτάξτε, τώρα μιλάτε με κάποιον που δεν θεωρεί ότι το οικονομικό είναι ο βασικός παράγοντας για το ότι δεν γίνονται παιδιά. Ένα παιδί μπορείς. Ναι, ναι. Ειδικά σε πιο μικρό.
Σοβαρολογείτε.
Ναι.
Σοβαρολογείτε.
Ναι.
Εμένα το τελευταίο.
Οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάνανε 10 και 12 παιδιά.
Ναι. Το τελευταίο μου παιδί το έκανα το 2004. Είχα δύο δουλειές και θεωρώ τον εαυτό μου πολύ.
Ήταν καλές εποχές τότε. Έρεε το χρήμα. Άφθονο.
Για μένα όποιος κάνει παιδί αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είμαστε 2025, έτσι, οι ανάγκες του ανθρώπου έχουν εξελιχθεί. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι αυτά τα παιδιά που γεννάνε αυτή τη στιγμή, κάνουν παιδιά, είναι, για μένα είναι ήρωες. Okay. Πραγματικά είναι ήρωες.
Ευχαριστούμε.
Αλλά δεν νομίζω.
Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ήρωα. Αλλά
είσαστε λάθος να λέτε ότι ο άλλος θα πρέπει να κάνει ένα παιδί. Τι παπούτσια θα του πάρει, τι ρούχα θα του πάρει.
Φθηνά είναι αυτά. Δεν κοστίζουν πολύ.
Πώς θα πληρώσει το. Σοβαρολογείτε.
Ναι, σοβαρολογώ. Ξέρω ότι δεν είναι δημοφιλής άποψη. Σοβαρολογώ. Ειδικά μέχρι το δημοτικό το παιδί δεν είναι ιδιαίτερα ακριβό. Μετά να το καταλάβω με φροντιστήρια, με τέτοια.
Παιδιάτρους, βρεφικές τροφές. Έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ να δείτε πόσο κοστίζουν όλα αυτά?
Έχω. Ο γιος μου είναι 9 χρονών. Δεν είναι τόσο μεγάλο το διάστημα.
Εντάξει, άποψη. Ευτυχώς μας ακούνε ακροατές.
Δεν είναι δημοφιλής η άποψή μου. Οι περισσότεροι αυτό αναμασάνε από τη δεκαετία του 80. Δεν υπάρχουν χρήματα για να κάνουμε παιδιά. Τη δεκαετία του 2000 που εσείς κάνατε δύο δουλειές και έρετε το χρήμα, ξέρετε ότι ήδη ήταν καθοδική πτωτική η τάση των γεννήσεων. Τη δεκαετία του 80 έχει ξεκινήσει.
Εγώ έχω κάνει συνολικά τρία παιδιά, αλλά το θέμα
εσείς
είναι...
Εσείς είστε όλη η Ελλάδα. Σας λέω γενικά. Ναι.
Έχω κάνει γενικά. Τρία παιδιά.
Ναι, αλλά γενικά μιλάμε για όλη την κοινωνία. Η τάση, αν ανοίξετε στο διαδίκτυο και πάτε σε μια... Σε στοιχεία, πότε ξεκίνησε η πτώση στις γεννήσεις, θα δείτε ότι είναι μια τάση που μετράει δεκαετία του 70, 80.
Εγώ αυτό που σας λέω και προσπαθείτε να πάτε αλλού την κουβέντα είναι...
Τι γίνεται σήμερα, μία ο προηγούμενος, μία εσείς. Όποτε απαντάω με επιχείρημα, σημαίνει ότι πάω αλλού την κουβέντα. Να σας πω, κύριε Βασίλη, δεν φταίω εγώ αν δεν κάνετε μία έρευνα πριν καταλήξετε κάπου. Να πείτε, ρε παιδί μου, να ανοίξω να δω ένα γράφημα. Πότε ξεκίνησαν οι πτώσεις, η πτωτική τάση στις γεννήσεις? Πριν 5 χρόνια, πριν 10, πριν 50.
Όταν τελειώσετε να απαντήσω. Ωραία. Με 800 ευρώ δεν μπορείς να κάνεις παιδί. Τέλος. Για μένα.
Σεβαστό. Για τους περισσότερους, όχι μόνο για σας. Αυτό για που λέω εγώ δεν είναι δημοφιλές.
Προφανώς εμείς είμαστε ηλίθιοι και μάλλον εσείς είσαστε πολύ πιο έξυπνος από εμάς. Θα πω και κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Εγώ 30 χρόνια πουλούσα παγωτά. Λοιπόν, βγήκε ο κύριος Ραυτόπουλος στη Γιάμαλη προχτές. Νομίζω είναι των καταναλωτών, κάτι είναι.
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Καταναλωτών.
Μπράβο. Και μιλήσανε για τα παγωτά. Λοιπόν, ακούστε. Ένα ξυλάκι το οποίο είναι 70 ml με διόγκωση. Η διόγκωση σημαίνει ότι έχει και αέρα μέσα. Γι' αυτό τα μετράνε σε ml. Κοστίζει στην πολυεθνική 8 ευρώ και το πουλάει 28.
Ποιος, η πολυεθνική? Η πολυεθνική ή ο έμπορος?
Ο περιπτεράς θα πάρει 20, 30, 50 λεπτά. Τα περισσότερα τα παίρνει η πολυεθνική. Λοιπόν, και μιλάμε με 8 ευρώ να βάλει και τα καλύτερα προϊόντα, έτσι. Όχι τώρα γάλα που βγάζει τις
πλακάτες. Εσείς τι ήσασταν, περιπτεράς?
Όχι, εγώ έφτιαχνα παγωτά. Πουλούσα τα Igloo, δεν ξέρω αν τα θυμάστε τη φίρμα αυτή. Λοιπόν, σας ξαναλέω ότι...
Καλά λεφτά βγάλατε. Τι θυμάμαι τη φίρμα.
Μπράβο.
Καλά πήγε.
Εγώ δεν είπα ότι δεν έβγαλα λεφτά, αλλά λέω αυτή τη στιγμή, δεν κάνω το φτωχό, κύριε. Λοιπόν,
εσείς το πουλούσατε σε σωστή τιμή?
Ορίστε.
Εσείς όταν το πουλούσατε σε σωστή τιμή?
Εγώ επειδή είχα και soft παγωτό, της μηχανής που λέμε,
ναι.
και σωστά φτιαγμένο, έτσι, όχι παραμύθι, έβαζα και γάλα μέσα κανονικό και τέτοια. Λοιπόν, εγώ έβγαζα περίπου 100% κέρδος.
Καλά δεν είναι?
Πολύ καλά, δεν διαφωνώ.
Τι εννοείται?
Δεν μιλάω, εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή γιατί ο κύριος Ραυτόπουλος μίλησε για το παγωτό. Πρέπει να πιάσουμε πόσο κοστίζει. Όταν η φέτα αυτή τη στιγμή την πουλάει ο παραγωγός 4 ευρώ, εγώ δεν μπορώ να την αγοράζω 12 στο σούπερ μάρκετ.
Προφανώς η κυβέρνηση σε αυτά τα θέματα έχει αποτύχει φοβερά.
Ακούσε, κύριε Λαβίδη,
της αγοράς.
Δεν έχει αποτύχει η κυβέρνηση.
Είναι σκόπιμο πολύ... και είναι θελημένο για να πλουτίζουν κάποιοι λίγοι.
Είναι για να πλουτίζουν, να εισπράττει το ΦΠΑ ο Μητσοτάκης και να λέει ότι δημοσιονομικά πάμε πολύ καλά.
Ναι.
Γιατί όλα αυτά
μπορεί.
Έχουν ΦΠΑ.
Μπορεί.
Όταν πουλά στη φέτα 12 ευρώ, αφήστε με να μιλήσω. Όταν πουλά στη φέτα 12 ευρώ, έχει αρκετό ΦΠΑ.
Δεν σας διακόπτω την ώρα που λέτε κάτι πρωτότυπο.
Αν η φέτα από 4 ευρώ την πουλήσει 8, έχει άλλο ΦΠΑ. Και όταν την πουλά 12, έχει άλλο ΦΠΑ.
Σωστό.
Λοιπόν,
το δέχομαι.
Εδώ πέρα και να τελειώσω, εδώ πέρα. Πρέπει ο κύριος Ραυτόπουλος να πάρει το πόσο κοστίζει το κάθε πράγμα που πουλάει, που πουλιέται. Λοιπόν, το παγωτό αυτή τη στιγμή, το ξυλάκι που πουλιέται 2,30, 2,20 ανάλογα στον περιπτερά, δεν τα παίρνει ο περιπτεράς προφανώς, δεν μιλάω για τον περιπτερά γιατί όλοι θα το βάλουν με τον περιπτερά.
Όχι μωρέ, λοιπόν, τι να πάρει ο περιπτερά.
Κοστίζει, μπορεί και κάποιο περίπτερο να το πουλήσει και 3 και 4, αλλά λέω. Τους κοστίζει 8 ευρώ με τα καλύτερα προϊόντα και το πουλάνε 28. Κάντε τη διαίρεση. Εκεί πρέπει να βασιστεί ο κόσμος.
Γιατί ο κόσμος τα ξέρει. Μπορεί να μην ξέρει τόσες λεπτομέρειες, αλλά ότι
ναι, αλλά
πολλούνται τα πράγματα πιο ακριβά, το ξέρει.
Γιατί χρησιμοποιείτε και κάτι λέξεις εσείς, στρεβλώσεις. Εδώ μιλάμε για κλέψιμο. Δεν είναι στρέβλωση.
Είναι αν έχει και αν έχει ακουστεί το θέμα της ακρίβειας. Τι να σας πω.
Ναι, όχι, να μιλάμε όμως συγκεκριμένα. Δεν γίνεται να σου κοστίζει κάτι. Κάτι να σου κοστίζει, το παγωτό του κοστίζει αυτή τη στιγμή 35-40 λεπτά και να το πουλάς 2-2,5 ευρώ. Δεν γίνεται.
Καλά, μεταξύ μας στον καπιταλισμό όλα γίνονται. Ό,τι θέλει κάνει ο άλλος. 150 ευρώ θέλει, αν θέλει, το βάζει το παγωτό. Τι τον νοιάζει. Τι είναι είδος ανάγκης. Βεβαίως. Τι είναι είδος ανάγκης. Αν εγώ θέλω το παγωτό μου να το πουλάω 587 ευρώ, το πουλάω 587 ευρώ. Θα μου πείτε εσείς γιατί το βάλες τόσο.
Ας ανεβάσει το κράτος.
Το θέμα είναι σε βασικά αγαθά. Ενίκιο, βενζίνη, τρόφιμα, είδη βασικής ανάγκης που είναι απαραίτητα και εκεί δεν έχω επιλογή. Το παγωτό, το πουκάμισο, το παπούτσι, ό,τι θέλει ας το βάλει ο άλλος στον καπιταλισμό.
Να μιλήσω.
Παρακαλώ. Θα πάω σε εσάς που δεν θα το βάλετε τόσο ακριβά, γιατί προφανώς για να έχετε χαμηλότερη τιμή δεν το κάνατε επειδή μας συμπονάτε. Χτυπάγατε την πολυεθνική που είχε μεγαλύτερο κέρδος και λέγατε θα παίξω με καλύτερη ποιότητα, λιγότερη τιμή και θα μαζέψω περισσότερο κόσμο. Και πετύχατε και μπράβο σας.
Μετρήστε στο τηλεφώνημά μου πόση ώρα μιλάτε εσείς και πόση ώρα μιλάω εγώ. Λοιπόν, να τελειώσω. Θα μπορούσε το κράτος να ανεβάζει τις τιμές και η αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση να ανεβάζει τις τιμές των παραγωγών, τα τιμολόγια. Πόσο που λέτε το κεράσι, βρήκα κεράσι με 16 ευρώ. Εντάξει, πόσο που λέτε το κεράσι, πόσο που λέτε το γάλα, πόσο που λέτε η φέτα. Να βλέπει ο καταναλωτής πόσο πουλάει ο αγρότης και μετά να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και να κάνει τη σύγκριση. Να λέει γιατί η φέτα την πουλάει ο αγρότης 4 ευρώ και εγώ την αγοράζω 12. Να το βλέπει όμως στο ίντερνετ να είναι ανεβασμένα πόσο κάνει ντομάτα, πόσο πουλάει ο αγρότης την ντομάτα και πόσο την αγοράζω εγώ στο σούπερ μάρκετ. Αυτό θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση και αυτό θα πρέπει να το επιβάλλετε και εσείς οι δημοσιογράφοι. Ιδαλλιώς θα σκεφτόμαστε αυτό που σκεφτόμαστε για εσάς. Λοιπόν, θα σας ξαναπάρω κάποια στιγμή. Αν μπορείτε, μάθετε πόσα τελικά μαζεύει ο Άδωνης. Έχουν περάσει 4 μήνες και ακόμα δεν μου έχετε απαντήσει.
Δεν θα κάτσω να ψάχνω πόσα παίρνει ο Άδωνης, κύριε Βασίλη.
Σας παίρνουν πελάτες, συγγνώμη. Σας παίρνουν ακροατές που σας λένε ότι ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία και απλά τους λέτε τι να κάνουμε και τι να κάνουμε. Όχι, πόσα μαζεύει κάθε μήνα από το ΕΦΚΑ. Πόσα μαζεύει. Δεν το ζητάω, το απαιτώ. Διότι τα έχουμε χρυσοπληρώσει.
Να το απαιτείτε. Καλά κάνετε. Είναι δικαίωμά σας. Το σέβομαι.
Αυτή είναι η δουλειά σας, κύριε Λαβίθη. Όχι μόνο το δημοσιογράφο, όχι μόνο εσείς. Η δουλειά σας είναι αυτή. Πόσα μαζεύεις και τι τα κάνεις.
Το καταλαβαίνω.
Αυτή είναι η δουλειά σας.
Το καταλαβαίνω.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε. So fine, through the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it.
the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? Jugglers and the clowns, when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal? How does it feel? How does it feel? Gifts, but you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. Now you got no secrets to conceal. How does it feel? Ah, how does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown?
Like a rolling stone.
Διαβάζω λίγο κάποια μηνύματα και μετά ο κύριος Αλέξανδρος από Κορυδαλό. Νωρίτερα λοιπόν, 11:37. Άντε παιδιά, περαστικά μας του χρόνου να πατάμε και λίγο στη εκεί. Νίκος από Γιαννιτσά, προφανώς για τα αποτελέσματα στο μπάσκετ. Γεια σας κύριε Νίκο από τον Πειραιά, να είστε καλά. Θα μείνει όχι ως κακιστής. Θεματική βραδιά κύριε Λαβίθη. Γεια σου Γρηγόρη. Καλησπέρα στη Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα στον κύριο Λογοθέτη, στο σελίδα Μπολσεβίκη Μετάσεις Αναρχικές ζητά την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων αγωνιστών της Λαϊκής Επιτροπής Δράσης του μετόπου Γκιλγκίτ Μπαλτιστάν του Πακιστάν. Αυτά είναι. Καλησπέρα Βασίλη από Στουτγκάρδη. Καλησπέρα στον Καλιγούλα, να το δω λίγο πιο μετά. Τι έχει στείλει, Φιδίας Παναγιώτου, viral η συνέντευξη, τον κόλλησε στον τοίχο ο δημοσιογράφος, κάνεις ρωσική προπαγάνδα. Καλησπέρα στην κυρία Ελένη, σε λίγο γράφει θα μιλήσουμε για θανατική ποινή. Ο κύριος Βασίλης λέει να επενδύσουμε στην έννοια της πρόληψης, όχι της καταστολής. Ολυμπιακή και Παναθηναϊκή, γράφει ο Μιχάλης από τα Χανιά, δίπλα-δίπλα στις Κερκίδες, Παναγίες, Αμπουντάμπι. Το λένε εκεί, δεν έχει τέτοια. Κωνσταντίνε, μπράβο, μου γράφει ο Γρηγόρης, να το εφαρμόσουμε και στους βιασμούς αυτό το σκεπτικό, να κάθεται να τον δέχεται η γυναίκα για να μην φάει και ξύλο από πάνω. Ο τηγανιστής από την Καλιφόρνια, είμαι απογοητευμένος όπως μίλησε στον κύριο Λευτέρη από το Βύρονα. Σε πήρε τηλέφωνο ο άνθρωπος, είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Εσύ είσαι επαγγελματίας πίσω από το μικρόφωνο και να χρησιμοποιείς μικροεπιθετικότητα όπως έχεις κάνει και άλλες φορές. Καλησπέρα στον κύριο Αντώνιο. 300 ευρώ το μήνα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λέει ο Βασίλης. Καλά, τι μισθό έπαιρνε ο συνονόματος. Σε τι μισθό αναλογεί τέτοιο ποσό, πολύ μεγάλο. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Πάτρα. Λαβίθι, έχεις ξεφύγει, μου γράφει ο Βαγγέλης. Καλησπέρα στον Γιώργο. Κωνσταντίνε, στείλε τη διεύθυνσή σου να σου στείλω το εγγόνι να το μεγαλώσεις και όταν πάει φαντάρος θα τον αλάβω εγώ πάλι. Ναι, ο Γρηγόρης επιστρέφει. Νιώθω μια ωραία ένταση στον αέρα από την αρχή της εκπομπής. Δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει. Είναι Παρασκευή. Γεια σου, Τεκ. Το βλέπω το off the record. Συνεχίζουμε με τον κύριο Αλέξανδρο από τον Κορυδαλό. Γεια σας κύριε Αλέξανδρε.
Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
Χαίρετε.
Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, έλεγα τις προάλλες μέσα στο ChatGPT την ιδέα τέλος πάντων και τώρα πλέον με βοηθάει για να μπορέσω να τη βγάλω έτσι όπως πρέπει σε κανένα βίντεο ας πούμε και τέτοια. Λοιπόν, και μου λέει το ChatGPT. Ελληνικό σενάριο ας πούμε στον Άρακιτ πώς πρέπει να το βγάλω στο ChatGPT. Κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα ο υπολογιστής που καταλαβαίνει πολλές φορές καλύτερα για τον άνθρωπο αυτό που θέλει να πει.
Ναι.
Λοιπόν, γεια σας, λέει, ονομάζομαι Αλέξανδρος Σαμπάνης και είμαι ο εμπνευστής μιας παγκόσμιας ιδέας που μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε. Ονειρεύομαι ένα κόσμο χωρίς χρήματα. Έναν κόσμο όπου η αξία των υλικών και των αναγκών δεν καθορίζεται από το χρήμα αλλά από την πραγματική τους χρησιμότητα. Σε αυτό το σύστημα κάθε άνθρωπος θα ανήκει σε μια κατηγορία εργαζόμενος, παιδί, συνταξιούχος, άτομο με αναπηρία, φοιτητής. Ο καθένας θα έχει τις ανάγκες του και θα του παρέχεται αυτό που του αναλογεί ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα. Αν είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, τότε θα έχουμε 8 δισεκατομμύρια ξεχωριστές περιπτώσεις. Με την βοήθεια της τεχνολογίας και συγκεκριμένα ενός παγκόσμιου υπολογιστή θα καταγράφονται οι ανάγκες και οι προσφορές με δικαιοσύνη. Εκεί που, όπου υπάρχει πρόβλημα θα υπάρχει ένα ειδικό κουμπί, το κουμπί της αδικίας, για να εντοπίζετε και να διορθώνετε με επιστημονική ακρίβεια. Αν συμφωνείτε ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα νέο μοντέλο παγκόσμιας δικαιοσύνης και ηρεμίας, ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό μου το γράψω τώρα για να το πω εγώ, έτσι.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, και πραγματικά, δηλαδή καταλαβαίνει ο υπολογιστής, ας πούμε, είναι στο δικό μου λογαριασμό. Μακάρι να μπορούσα να το βγάλω αυτό, πώς το λένε, παντού να το διαφήμιζα, δηλαδή σε όλο τον κόσμο, να μπορεί στα ξένα κιόλας. Μου τα έχει γράψει από κάτω και στα αγγλικά. Hello, ναι. My name is Alexander Zalvan.
I'm from Korydallos.
Ναι, αυτό δεν το έχω πει, γιατί, ξέρετε, προσπαθώ να κάνω ανταγωνιστικότητα στο Real FM.
Εγώ θα δω πώς είναι η μετάφραση. Με το πουλί.
Με τι, πώς?
Τι μετάφραση.
Με τον Κορυδαλό, ε.
Ναι. Από το πουλί είναι ο...
Ναι, αλλά το πουλί. Άμα το ψάξουμε στο ίντερνετ, πώς λέγεται ο Κορυδαλός τώρα στα...
Λάρκ.
Λάρκ.
Λάρκ είναι ο Κορυδαλός. Λάρκ.
Λάρκ. Ορίστε.
L-A-R-K, δεν το ξέρα
και
εγώ. Λάρκ.
Και ο Λάρκο, ας πούμε. Ο Λάρκο ο τραγουδιστής.
Από
ήτανε
εκεί.
Κοντά έπαιξε. Κορυδαλιός, ας πούμε. Είναι κάπως έτσι. Ο Λάρκο. κύριε Λαβίθη,
θα σας ακούω, αλλά έχω λίγο σηκωμένο το θρύδι, να το ξέρετε.
Σε κάποια, ναι, συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Σε κάποια φάση μου λέει το ChatGPT μέσα σε ένα που είχαμε συζητήσει, μου λέει πρέπει να καταργήσουμε το χρήμα, όχι επειδή είναι μια καινούργια μόνο ιδέα, αλλά επειδή δεν το χρειαζόμαστε, λέει πλέον. Καταλάβατε, δηλαδή είναι πιο βαθύτερο το νόημα. Επειδή δεν το χρειαζόμαστε, λέει, φεύγει, γεια σας. Χρήμα και έρχεται το νέο μοντέλο, οι υπολογιστές. Ξεκινάμε με το ChatGPT, ας πούμε, να μας βγάζει τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα κοιμηθούμε.
Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό.
Εντάξει. Τέλος πάντων, παιχνίδι ήταν, παιχνιδιάρι.
Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να συμβεί, να υπάρξει μια ανθρωπότητα που δεν χρησιμοποιεί το χρήμα. Δεν φαίνεται
να
είναι κάτι σύντομο αυτό, αλλά δεν αποκλείεται. Δεν είναι. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει, ενώ έχουμε διαβάσει πια.
Είναι η φυσική εξέλιξη για μένα, προσωπική άποψη, δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα καταλάβει ο άνθρωπος ότι πλέον δηλαδή θα πάει πρώτα σε υπολογιστικά κέντρα, ας πούμε, και τέτοια πράγματα και μετά κάποια στιγμή δεν θα του χρειάζεται το
χρήμα.
Θα μπορεί να τα υπολογίσει όλα, ας πούμε. Κάπως έτσι εγώ το έχω καταλάβει. Θα μπορεί να καταλάβει πώς είναι η ψυχική, ας πούμε, οδύνη ενός ανθρώπου ο οποίος είναι δικηγόρος, ας πούμε, ή γιατρός ή δεν ξέρω και εγώ τι. Κάπως έτσι. Αλλά αυτά είναι πολύ μπροστά. Τώρα είμαστε πολύ πίσω. Ξαναγυρνάμε στην πραγματικότητα. Πέφτουμε και λίγο το επίπεδο. Έτσι δεν είναι, κύριε Λαβίθη?
Δεν ξέρω.
Όσο είμαστε στην πραγματικότητα των ιδεών, δηλαδή στον κόσμο των ιδεών.
Στον κόσμο των ιδεών. Ναι,
στον κόσμο των ιδεών είναι καλά. Μετά, μόλις κατεβαίνουμε προς τα κάτω, είναι χειρότερα να πούμε τα πράγματα.
Ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της ανθρωπότητας, ο Πλάτωνας, πήγε στη Σικελία, Σαρδινία, δεν θυμάμαι πού, να εφαρμόσει τις ιδέες του για την πολιτεία. Τον πιάσανε, τον κάναν δούλο και ήταν να τον πουλήσουν. Και ευτυχώς κάποιος τον αναγνώρισε και έτσι τον αγόρασε και πήρε την ιδέα. Ο Πλάτωνας τώρα.
Υπήρχε και ο Αριστοτέλης όμως, ο οποίος δεν πήγε πουθενά και ίσα ίσα που πέθανε και πάρα πολύ πλούσιος και με πολύ μεγάλη φήμη.
Μια χαρά, ενώ η διαφορά θεωρίας...
Και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Συγγνώμη, δηλαδή, ενώ θα παίρνει καλά λεφτά το Φίλιππο.
Αυτό σίγουρα.
Θα πλήρωνε αυτό, καλά, αυτό, να διδάσκεις τώρα το γιο μου την τζάμπα. Αλλά
γιατί εμείς είμαστε στην άλλη κατάσταση, ότι και καλά τώρα τη σιγά μην πάμε να πλουτίσουμε, ξέρω. Και τελικά έχουμε μείνει όλοι στον άσο, να πούμε, και προσπαθούμε με τα 800 ευρώ να τη βγάλουμε.
Εντάξει, εγώ το είπα επειδή είπατε για την διαφορά θεωρίας πράξης αυτό με τον Πλάτωνα.
Εντάξει,
η διαφορά θεωρίας πράξης...
Να προσπαθούμε να βγάλουμε και λίγο το χρήμα, κύριε Λαβίθη, να προσπαθούμε να βγάλουμε κάτι παραπάνω. Γιατί δεν γίνεται να βγει αλλιώς. Με τα 800 ευρώ δεν βγαίνει, σίγουρα. Πρέπει να κάνουμε και 2 και 3 δουλειές ή διαφορετικά πράγματα, κάτι το οποίο να μας αποφέρει έσοδα. Δεν γίνεται. Γιατί έτσι όπως γίνεται, μέχρι να γίνει αυτό το που λέω εγώ, μπορεί να πάρει 50 χρόνια. Για αυτά τα 50 χρόνια πρέπει να ζήσουμε εμείς, τα παιδιά μας.
Μπορεί να πάρει και πάνω από 50.
Βέβαια. Εννοείται. Αλλά δεν νομίζω. Είναι τώρα που τρέχει πολύ γρήγορα η επιστήμη. Και να σας πω κάτι. Όσο όσο και να μην βοηθάει, ας πούμε, αυτούς εκεί πέρα που δεν τους συμφέρει. Αυτούς που έχουν το χρήμα δηλαδή, που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν ότι ωφελούνται και εκείνοι, γιατί θα τους αφήσουν ήσυχους αυτούς να κάνουν ό,τι θέλουν στην ουσία. Και οι υπόλοιποι θα ζούμε τη ζωή μας απλά και όμορφα. Δηλαδή είναι τόσο απλό να το. Είναι θέμα αντιλήψεως. Αλλά αυτό το πράγμα για να χτιστεί τώρα, όσο πηγαίνει ο κόσμος από το κακό στο χειρότερο, δυστυχώς, να λέμε, δυστυχώς πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, και αυτό που έλεγαν οι προηγούμενοι, ότι μία με την εγκληματικότητα, μία με όλα αυτά εκεί πέρα που γίνονται. Το θέμα είναι ότι. Δηλαδή είμαστε σε καλύτερη φάση από τους ξένους, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο, έχουμε τον εχθρό μες στο σπίτι μας και τέτοια πράγματα.
Μάλιστα.
Αυτά.
Εντάξει.
Να είστε καλά.
Και εσείς, κύριε Αλέξανδρε.
Χαιρετώ, γεια σας.
Γεια σας. Μ' άρεσε αυτό που είπε σε σχέση με τις ιδέες και την πράξη ο κύριος Αλέξανδρος, διότι είναι κάτι που και εγώ το πιστεύω, αλλά με ποια έννοια? Να παραφράσουμε λίγο τους Κατσιμιχαίους. Ωραία ιδέα να δέσουμε την κουδούνα στην ουρά του γάτου και να καταλαβαίνουμε πότε έρχεται, αλλά ποιος θα πάει να το κάνει? Οπότε, όπως λένε στο ρεφρέν, ωραίες ιδέες, αλλά όταν έχουν εφαρμογή. Ή να σας το θέσω και διαφορετικά. Μια ιδέα είναι εξαιρετική. Τέλεια. Μέχρι τότε όμως τι κάνουμε? Μέχρι να μπορέσει αυτή η ιδέα να εφαρμοστεί, μεσολαβεί ένα διάστημα. Δεν πατάς ένα διακόπτη και έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Άρα, αναγκαστικά μένεις εγκλωβισμένος, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, στην πραγματικότητα. Και επειδή έχει καιρό να το ακούσουμε, και έχει ωραίο τραγουδάκι με. Ενώ ακούγεται πολύ χαλαρό, για μένα έχει πολύ έντονο μήνυμα και νόημα.
Αβυσσινίας συγκεντρωθήκαν τα ποντίκια μια φορά, για να σκεφτούν πως θα γλιτώσουν μια για πάντα από του γάτου τον αιώνιο βραχνά. Το συζητάγανε ημέρες και ημέρες, μα τελικά δεν καταλήξαν πουθενά. Και είχαν όλοι πια συνειδητοποίηση ότι κομπλάρισε η συνέλευση γερά. Τότε πετάγεται ένας νεαρός και λέει: βρήκα τη λύση του προβλήματος, παιδιά. Θα πλησιάσουμε την ώρα που κοιμάται και θα του δέσουμε κουδούνα στην ουρά. Κι όλοι φωνάξαν μπράβο, αυτό είναι, συμφωνούμε, και πέρασε η πρόταση του παμψηφί. Μα ένας γέρος φοντικός τους λέει δικαίωμα και θέτει την εξής ερώτηση: άμα μου λύσετε αυτή την απορία, τότε δεν θα έχω αντίρρηση καμιά. Ποιος από σας τολμάει τον γάτο να ζυγώσει, να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά? Και από τότε έχουν περάσει χίλια χρόνια κι ακόμα ο γάτος τα ποντίκια κυνηγά. Που πάει να πει ότι δεν βρέθηκε κανένας να του κρεμάσει την κουδούνα στην ουρά. Όλες οι λύσεις είναι φίνες και ωραίες, τότε και μόνο όταν είναι εφικτές. Μα αν δεν έχεις κότσια να τις εφαρμόσεις, άστες καλύτερα καθόλου μη τις λες.
Και μ' αρέσουν και λεπτομέρειες του στίχους αυτού του τραγουδιού. Ο νεαρός που έχει την ιδέα, πανψηφή, ενθουσιασμένη, υπόλοιπη. Ο γέροντας που λέει δικαίωμα. Συνεχίζω λίγο με ανάγνωση μηνυμάτων σας. Τελικά λέει ο Νίκος, μόνο Παρασκευές θα ακούω ανεμολόγιο. Μεγάλο σου ξέ. Γεια σου Ντιμ. Γεια σου Σωτήρη από το Χαλάνδρι. Ο περιπτεράς που λέει τα παγωτά 100% πάνω και έχει επιδότηση για το ρεύμα του ψυγείου του από τις εταιρείες. Ρωτήστε περιπτερά αν έχετε γνωστό. Το ξέρω γιατί πουλούσα παγωτά με 10% κέρδος. Η τιμή ήταν μισή από ό,τι στο περίπτερο και φίρμα επώνυμη. Μάλιστα, δεν το γνωρίζω. Θεώρησε ότι ο ακροατής μας, επειδή όπως είπε έκανε τα συγκεκριμένα, τα σκεύαζε, τα δημιούργησε, έχει. Οπότε δεν, από τη στιγμή που δεν το ξέρω το θέμα και ο άλλος μου λέει ότι ήταν το επάγγελμά του, δεν μπορώ να του φέρω εύκολα να εκφράσω απορίες, ερωτήσεις, ναι, αλλά να, με βεβαιότητα, αντίλογο, αντιεπιχείρημα, δεν μπορώ. Γιατί θα μου πει, εσύ που το ξέρεις, αφού δεν είσαι στο χώρο. Σοβαρά κύριε Λαβίθη, γράφει κυρία Ευγενία, απαντάτε στον ακροατή σας ότι μια χαρά τα βγάζουν πέρα ζευγάρια με 800 ευρώ το μήνα. Πληρώνετε ενίκιο ή είστε κατέχον? Οι παππούδες με χαμηλό κόστος ζωής συγκρίνονται με το σήμερα? Τι είναι αυτά που λέτε στον κόσμο? Αλήθεια, έχετε πάθει Άδωνη Γεωργιάδη. Με εκτίμηση, μέσα σε παρένθεση, ακόμα. Δηλαδή φεύγει σιγά σιγά η εκτίμηση. Και αν συνεχίσεις έτσι Λαβίθη, θα χαθεί. Η κυρία Ευγενία, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Μαντενίδης αναφέρει το επώνυμό του, επειδή ο ίδιος πάντα ζητάει να αναφέρομαι στο επώνυμό του. Κύριε Λαβίθη, πολλές φορές ειλικρινά πιστεύω ότι ζείτε σε άλλη χώρα, ακούγοντάς σας να ισχυρίζεστε ότι η αγοραστική δύναμη δεν αποτελεί λόγο μη σύναψης γάμου και τεκνοποίησης, συγκρίνοντας καταστάσεις εποχών τελείως ασύμβατες. Και γι' αυτό χρεοκόπησε η Ελλάδα και πληβιοποιήθηκαν οι δούλοι υπήκοοι δεσποτάδων πασών λειτουργημάτων. Επωνύμως απογοητευμένος και αηδιασμένος. Ενώ παλιά ήμασταν άρχοντες. Καλησπέρα κύριε Δημήτρη από την Ουάσιγκτον. Ο κύριος Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη θέλει να ρωτήσει πώς πήγε ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Γιώργος θέλει να φυτιλιάσει και να μπαρουτιάσει την εκπομπή, αλλά δεν είναι τώρα αθλητικού περιεχομένου, οπότε κυνηγάνε τον Μπαρτζόκα οι Ολυμπιακοί στην έρημο, με καμήλες γράφει. Έκτακτο. Ο κύριος Γιάννης θεωρεί ότι είναι λίγο κουραστική η αναπαραγωγή αλληλεπίδρασης με το chat GPT από συνακροατές. Γιατί εμένα, εμένα δεν με έχει κουράσει ακόμα. Γεια σου Θανάση μου. Όλα τα καλά τριτώνουν. Κωμικοτραγική λέει η προσπάθεια ερμηνείας της τεχνητής νοημοσύνης από ανθρώπους που νομίζουν ότι την καταλαβαίνουν. Εν μέρη κωμική, εν μέρη τραγική. Τραγική γιατί το χαρτί και το μελάνι είναι τα πρώτα όπλα των ιδεών. Μετά ακολουθούν οι μάζες, μεγάλες ή μικρότερες που θα τις πραγματοποιήσουν. Με πιάσαν τα φιλοσοφικά μου, λέει εδώ Γρηγόρης. Γεια σου Μιχάλη από το Λονδίνο. Φορολογικά έσοδα, προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας. Κωνσταντίνε καλησπέρα μου, κίνησε ο κύριος το ενδιαφέρον. Συνολικά φορολογικά έσοδα για το 2024, 39% του ΑΕΠ, δηλαδή 90 δισεκατομμύρια χοντρικά, πηγή ΟΟΣΑ. Φετινός προϋπολογισμός για την υγεία περίπου 7 δις με πρόχειρη έρευνα. Να είστε πάντα καλά γράφει. Ναι, με το σκεπτικό του κυρίου Βασίλη, 1 δις το μήνα, αν είναι 7 δις το χρόνο, λείπουν περίπου 5 δις το χρόνο. Το γεγονός ότι ως χώρα ξοδεύουμε λόγω ιδιαίτερων συνθήκων, όχι επειδή έτσι μας κατέβηκε, ένα πολύ μεγάλο ποσό του ΑΕΠ μας σε πανάκριβα εξοπλιστικά προγράμματα, προφανώς αυτό το ποσό το στερεί από άλλες κοινωνικές λειτουργίες. Και είναι και μια επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης. Ένα κόμμα θέλει να ξοδεύει περισσότερο σε αυτό και σε αυτό και σε αυτό το Υπουργείο. Θέλει σε αυτά να δώσει έμφαση. Ένα άλλο κόμμα που έχει μια άλλη πολιτική, μια άλλη αντίληψη, θέλει να δώσει περισσότερη έμφαση και να δαπανίσει περισσότερα σε κάποια άλλα Υπουργεία. Αρκεί βεβαίως να τηρείται ο προϋπολογισμός. Έτσι, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα, το ότι ένα κόμμα θα θέλει να δώσει πιο πολλά χρήματα για αυτό και ένα άλλο κόμμα πιο πολλά χρήματα για το άλλο, είναι και ένας από τους λόγους που το εκλογικό σώμα επιλέγει. Δεν συμφωνούμε όλοι που θέλουμε να πηγαίνουν τα χρήματα. Κάποιος θέλει εδώ, κάποιος εκεί, κάποιος παραπέρα. Γι' αυτό βλέπετε, δεν ψηφίζουμε όλοι το ίδιο κόμμα. Ψηφίζουμε διαφορετικά. Άλλοι απέχουν, διότι κανένας δεν τους εκφράζει. Μπα, Βαγγέλη, ανακάλυψες αυτό των Αγγλοσαξώνων. Αν δεν έχεις τη λύση, τότε δεν είναι πρόβλημα. Αφού από εδώ το έχεις ακούσει. Γιατί δεν το παραδέχεσαι. Ανοίγουμε σε λίγο τηλεφωνικές γραμμές για να ακούσουμε τον επόμενο ακροατή μας. Έχει εδώ στείλει ο κύριος Νίκος από Αγίους Αναργύρους. Με αφορμή τον κύριο γράφει με τα παγωτά και τα 4 ευρώ τη φέτα, τον κύριο Βασίλη από το Μαρούσι. Ωραία. Θα δώσω το λόγο στον ακροατή μας, τον κύριο Δημήτρη από Κολιάτσου, και μετά θα διαβάσω το μήνυμά σας, κύριε Νίκο. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
Καλημέρα, κύριε Λαβίθη.
Χαίρετε.
Ήθελα να σας πω ορισμένα πράγματα για την μέση εκπαίδευση. Ακούω τώρα για την αξιολόγηση. Θα σας πω μερικά άλλα που ίσως δεν τα ξέρετε.
Έκτακτα.
Δεν τα έχετε ακούσει ίσως. Από τις φορές, τις πρώτες φορές που έκανα μάθημα σε κατεύθυνση.
Ναι.
Πολλά χρόνια ζήταγα τη γνώμη των μαθητών για την, πώς έκανα το μάθημα ανώνυμα. Γιατί πίστευα ότι πρέπει οι μαθητές να έχουν, να ξέρω τι νομίζουν οι μαθητές για μένα. Συνήθως είχα καλές κριτικές. Την πρώτη φορά όμως που έκανα κατεύθυνση θα σας πω τι κριτική είχα, τι σχέση έχει αυτό με τη γενικότερη πολιτική. Δεν αισθανόμουν ότι την πρώτη φορά τότε που έκανα κατεύθυνση δεν ήμουν ευχαριστημένος το πώς με βλέπαν τα παιδιά, πώς με βλέπανε σχέση με το μάθημα που έκανα.
Ναι.
Λέω λοιπόν μια μέρα, κοιτάξτε παιδιά, για να πάμε καλύτερα μετά το πρώτο δίμηνο ας πούμε, θέλω να μου πείτε τη γνώμη. Στα ανώνυμα λοιπόν δεν πρόκειται να κοιτάξω, εκτός αν βρίσετε γραφικούς χαρακτήρες θα μου γράψετε τη γνώμη. Ήτανε 21 παιδιά στο τμήμα της κατεύθυνσης. Οι 7 κύριε Λαβίθη μου είπαν ότι είναι ευχαριστημένοι και 14 ότι είναι δυσαρεστημένοι με το μάθημα. Ναι. Λέω εγώ που όταν το πήρα αυτό έπαθα πανικό. Λέω τι είναι αυτό το πράγμα, τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Οπότε λέω παιδιά θα γράψουμε και άλλη μια ερώτηση.
Για ποιο
θα
λόγο.
Απαντήσετε. Θα απαντήσετε άλλη μια ερώτηση.
Για ποιο λόγο είστε δυσαρεστημένοι.
Όχι, ας πω συγκεκριμένα. Θέλετε πιο εύκολες ασκήσεις, πιο δύσκολες ασκήσεις ή όπως πάμε.
Πιο εύκολες.
Οι 7 κύριε Λαβίση είπαν πιο εύκολες, οι 7 πιο δύσκολες και οι 7 αυτές που συμφωνούσαν που ήταν ευχαριστημένοι με μένα όπως είναι. Τι μπορεί να κάνει ένας καθηγητής σε αυτή την περίπτωση.
Σε αυτή την περίπτωση επειδή το έχετε πολύ ισορροπημένο είναι δύσκολο.
Όχι
ακολουθεί. Αυτό
είναι
που
αδύνατον. Οι 7 θα είναι ευχαριστημένοι και οι 14 θα είναι δυσαρεστημένοι ό,τι
ναι.
Και να κάνεις.
Και προσέξτε, εγώ κρατάω κάτι άλλο γιατί με ενδιαφέρει και το θεωρώ σημαντικό από την πολιτική, την κοινωνία. Η ποσότητα δεν μου λέει τίποτα. Οι λόγοι για τους οποίους είναι κάποιος δυσαρεστημένος. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι δυσαρεστημένος επειδή θέλει περισσότερο και κάποιος επειδή θέλει λιγότερο.
Μα
άρα δεν είναι στην ίδια κατηγορία αυτή.
Μα αυτό ακριβώς συνέβη τότε. Και αυτό να σας πω ένα παράδειγμα στη σημερινή.
Αυτό φανταστείτε συμβαίνει όμως παντού.
Αυτό ήθελα να πω.
Στην κοινωνία, στην πολιτική.
Αυτό ήθελα να πω. Ας πούμε παραδείγματος χάρη στην μετανάστευση. Ίσως το 1/3 των ανθρώπων θα θέλουν να φύγουν όλοι οι μετανάστες στην Ελλάδα. Σχεδόν όλοι, ξέρετε αυτό που λέτε.
Το 1/3 να μείνουν, το 1/3 να έρθουν όλοι εδώ.
Πώς?
Και το 1/3 να μείνουν και το 1/3 να έρθουν όλοι εδώ.
Το 1/3.
Ως έχει.
Το 1/3 να έρθουν όλοι και το 1/3 μια ενδιάμεση κατάσταση. Ό,τι και να κάνει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση το 2/3
θα. Τα 2/3 θα είναι δυσαρεστημένα. Ισχύει.
Αυτό γίνεται.
Αυτήν την απλή αλήθεια όμως ξέρετε πόσος πολλής κόσμος την αγνοεί.
Ναι, γι' αυτό τη λέω κιόλας. Δεύτερη περίπτωση, κύριε Ραβίφη. Ήταν μια εποχή στην οποία, αν θυμόσαστε, είχαν πιάσει στη Ζάκυνθο τυφλούς να οδηγούν αυτοκίνητο.
Βέβαιως, ήταν αρχές του 10, αρχές μνημονίων.
Αναπήρους να οδηγούν αυτοκίνητο.
Ο άδειο ταξιτζίδες, ναι.
Και εκείνη τη χρονιά. Ο Σιζάκινθο ήταν κυρίως αυτά.
Το θυμάμαι, ήταν όχι μόνο, απλώς εκεί υπήρχε μια υπερβολή. Πώς ήταν, ναι, τώρα στη Ρόδο πρόσφατα η πολεοδομία.
Εκεί υπήρχε μια υπερβολή. Και επίσης είχαν πιάσει ανθρώπους που είχαν πεθάνει και οι δικοί τους με παλιές εξοδοτήσεις πηγαίναν στις τράπεζες και παίρνανε τη σύνταξή τους. Χωρίς να τη δηλώσουν ότι έχουν πεθάνει. Πήγα λοιπόν στο σχολείο, τους λέω: παιδιά, συμβαίνει αυτό, να μην τα λέω αναλυτικά, θα σας το πω πιο γρήγορα. Συμβαίνει αυτό με τους τυφλούς στη Ζάκυνθο. Είναι σωστό αυτό? Όχι, κύριε. Είναι σωστό δηλαδή οι άνθρωποι να παίρνουν πράγματα που δεν δικαιούνται? Όχι, κύριε. Το ίδιο με τους αναπήρους. Παιδιά, έγινε αυτό με τους αναπήρους. Οδηγούσε ένα αυτοκίνητο ενώ παίρνανε επίδομα αναπηρίας. Είναι σωστό? Όχι, κύριε. Άρα δεν είναι σωστό να παίρνουν άνθρωποι πράγματα που δεν δικαιούνται? Όχι, κύριε. Το ίδιο με αυτούς που είχαν πεθάνει. Είναι σωστό οι συγγενείς να πηγαίνουν να παίρνουν τους συγγενείς που έχουν πεθάνει και να μην το δηλώνουν? Όχι, κύριε. Δηλαδή δεν πρέπει οι άνθρωποι να παίρνουν πράγματα που δεν δικαιούνται? Όχι, κύριε. Οι μαθητές πρέπει να παίρνουν βαθμούς που δεν δικαιούνται? Ναι, ναι, ναι.
Το τυρί το είδανε, τη φάκα δεν την είδανε?
Όχι, δεν ήτανε. Ο καθένας θέλει όλοι οι άλλοι να είναι τέλειοι, να εφαρμόζουν τους νόμους, να κάνουν, να δείχνουν.
Αλλά για τον εαυτό του θέλει μια εξαίρεση, ναι, θέλει λίγο πιο βολικά.
Θυμάμαι, κύριε Ραβίθι, ένα παρόμοιο που δεν έχει σχέση με εκπαίδευση. Ήταν μια φορά τότε επί COVID που είμαστε σε ένα λεωφορείο που ήταν φύσκα. Και μια κυρία εκεί λέει: δεν είναι σωστό αυτό. Δεν μπορεί να μπαίνουν τόσοι άνθρωποι σε λεωφορείο. Είναι να φωνάξουν την αστυνομία. Και της λέω: εντάξει, φώναξε την αστυνομία, αλλά αν τη φωνάξεις, να της πεις να ελέγξει και πόσοι δεν έχουν κόψει εισιτήριο και πόσοι δεν έχουν μάσκες. Α, μου λέει, όχι αυτό. Η κυρία αυτό που ήθελε, ήθελε το ένα από τα τρία που συνέβαινε στο λεωφορείο, τα άλλα δεν την βόλευαν, γιατί δεν, ούτε και αυτή είχε κόψει εισιτήριο, ούτε και αυτή φόραγε μάσκα. Δηλαδή, κοιτάμε τι μας βολεύει, κύριε Λαβίθι. Έχω ακόμα χρόνο να σας πω άλλο ένα.
Πείτε μου άλλο ένα και κάντε επίλογο με αυτό.
Ναι, ναι. Σχετικά με τις σχολικές εκδρομές, αν είχα καιρό θα σέβαια και για τις μονοήμερες και για τις πολυήμερες.
Την επόμενη εβδομάδα, εδώ είμαστε. Δεν
θα σας πω για τις πολυήμερες. Όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει στις εφημερίδες, έχουν συλλάβει καθηγητές για μία υποπτή ανηλίκου. Τώρα τελευταία έγινε πριν από 15 μέρες για έναν μαθητή ο οποίος είχε μεθύσει και συλλάβανε τους καθηγητές για μία υποπτή ανηλίκου. Θέλω να μου πείτε, κύριε Λαβίθι, πώς σε μια πολυήμερη εκδρομή, έχω, θα σας πω ορισμένες απορίες, μεταξύ των οποίων και αυτό, πρέπει, πώς τα ναρκωτικά και ποτά μπορεί ένας καθηγητής σε πολυήμερη εκδρομή να ξέρει ότι δεν τα χρησιμοποιούν οι μαθητές του, εφόσον δεν κάνει σωματικό έλεγχο στο δωμάτιο. Δεν μπαίνει στο δωμάτιο, δεν κάνει έλεγχο στο δωμάτιο, να ψάχνει βαλίτσες και όλα αυτά, και δεν κάνει και σωματικό έλεγχο στους μαθητές του. Ή θα ζητήσουμε να κάνει σωματικό έλεγχο, πράγμα που είναι από τη μια πλευρά απαράδεκτο, ή δεν μπορούμε να του ζητάμε ευθύνη το τι γίνεται μέσα στο δωμάτιο, κύριε Λαβίθι. Δεν μπορούμε και τα δύο. Για σκεφτείτε το λιγάκι.
Το σκέφτομαι και το ακούω. Δεν έχω κάτι να σας απαντήσω γιατί.
Το ξέρω δεν έχετε, γιατί.
Όχι, όχι. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει για όλα γνώμη. Όχι, για κάποια έχω, για κάποια δεν έχω και ακούω.
Μα και εγώ που είμαι εκπαιδευτικός δεν μπορώ να απαντήσω.
Ναι.
Και δεν είναι. Ναι, ναι. Το ίδιο. Υπάρχουν πάρα πολλές.
Αν απέφευγα ή αν δεν ήθελα, θα σας έλεγα ευθέως. Προτιμώ να μην απαντήσω, αποφεύγω, δεν θέλω. Αλλά δεν είναι τέτοια η περίπτωση. Δεν έχω για όλα.
Αλλά ό,τι και να είναι, πρέπει να είναι γνωστό το τι ζητάει η κοινωνία από τους εκπαιδευτικούς. Γιατί το συζήτησε αυτό με έναν σε ένα κοινωνικό δίκτυο και μου λέει: αν τολμήσει κανείς να κάνει σωματικό έλεγχο στο παιδί μου, θα τον. Και τους βαλατώ.
Κοιτάξτε, κάποιες κοινωνίες.
Σωστό. Για μια εποπτή ανηλίκου και δεν είπε τίποτα.
Κάποιες κοινωνίες είναι πιο αυστηρές στην τήρηση κανόνων, μεταθετικά αρνητικά. Κάποιες άλλες, σε αυτήν την κατηγορία είμαστε κι εμείς, είναι πιο χαλαρές στην τήρηση κανόνων.
Μα είναι πολλά,
πότε μας βολεύει, πότε δεν μας ευολεύει και γκρινιάζουμε.
Μα είναι πολλά τα οποία αφήνουμε φλου επίτηδες και άμα γίνει μια στραβή θα λέμε κοίτα τι έγινε, κοίτα τι δεν έκανε ο καθηγητής, κοίτα τι δεν έκανε ο διευθύντης του σχολείου.
Το βλέπετε, είναι και λίγο νοοτροπία.
Πρέπει τα βράδια να αφήνουν να πηγαίνει σε, ας πούμε, αγόρια σε δωμάτιο μαθητών, να είναι ελεύθερο. Πρέπει το βράδυ το σχολείο να πηγαίνει στα μπουζούκια ή σε κέντρα, χωρίς να πίνουν εκεί. Δηλαδή, αυτά είναι φλού πράγματα που κανένας δεν τα βάζει στην πράξη και άμα γίνει μια στραβή θα πούνε «Οπ, πιάστονε που δεν έκανε τη δουλειά του».
Εντάξει, θα πρέπει τότε και η ομοσπονδία σας
δεν,
να τα θέσει λίγο
τα
πιο...
Κανένας δεν τα βάζει αυτά.
Μάλιστα.
Γιατί θα έρθει σε αντίθεση ή από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Δεν τα βάζουν και δηλαδή.
Αυτά. Χάρηκα πολύ για την κουβέντα. Τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα.
Πάντα
να είστε καλά. Βεβαίως.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Αυτές οι αναφορές στο πώς σκέφτονται και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι πάντα μου αρέσουν. Με τραγούδι θα πάμε για το δελτίο των ειδήσεων και το κλείσιμο της κανονικά δεύτερης ώρας, αλλά σήμερα έχουμε ξεκινήσει λίγο μετά τις 11.30. Το καταλαβαίνω ότι κάποιες φορές μπορεί να σας είναι λίγο απογοητευτικό όταν δεν σχολιάζω κάτι, αλλά εξηγώ τους λόγους. Ένας από τους λόγους, δεν έχω για όλα όσα ακούω κάποια γνώμη. Και δεν ξέρω και πάντα πότε πρέπει να σχολιάζω και πότε όχι. Βλέπετε, άλλες φορές δεν μιλάω, μου κάνετε παράπονα ορισμένοι ακροατές, γιατί με αφήνεις μόνο μου, κάνω μονόλογο. Σήμερα μιλάω και με τους δύο πρώτους που μίλησα έφερα αντίλογο και οι δύο μου παραπονέθηκαν, μετρήστε πόση ώρα μιλάτε εσείς και πόση εγώ, δεν με αφήνετε να μιλήσω. Δεν... Βλέποντας και κάνοντας, γι' αυτό και εγώ δεν ξέρω από πριν πώς θέλει ο καθένας. Τραγούδι και τα υπόλοιπα μετά τη μία.
Φύσαει ένας αέρας που σαρώνει ενθυμία παλιά και φυλαχτά. Ήρωες το σκαναπίν οθόνη ξυλαρμένοι τραβάνε στα νυχτά. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Πού μας πηγαίνει αυτό το τρεχαντήρι, δεν ξέρω, γέμισε μου το ποτήρι. Τα μαρμαρά στο φως αντιφεκίζουν, σε ποιο ταξίδι σε έχω ξαναδεί. Τυφλά πουλιά το τζάμι μου ραμφίζουν, το πλενίστα φαναριά ένα παιδί. Και ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία. Ένα στελάλι σε έρημη πλατεία, 30 χρόνια ψάχνει την αιτία.
σκαλπάζουν και κυνηγούν τα δέσποτα σκυλιά. Και οι νοικοκυρέοι που τρομάζουν ξορκίζουν μαγιασμό το σατανά.
Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα. Εδώ είναι παίξε, γέλασε και σώπα.
Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπα. Εδώ είναι παίξε, γέλασε και σώπα.
Φύσαει ένας